selfmoord en die Bybel, deel 13. Ek is professor Ramos Redlinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, of miskien die Restoration of the Original Second Name Bible, the Rottenham Version, kontak ons by ons WhatsApp nummer 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit is dat jy die eerste keer dat jy na die reeks kyk, is jy baie welkom. Dit is net baie belangrik dat jy onmiddellik by deel 1 begin, want jy het reeds 'n magtom inligting gemis. Is ook noodsaaklik dat jy sal inteken of subscribe vir die kennisgewings op die YouTube. Jy moet ook die kennisgewing of die link, die is die woord, vir die vriende en kennisses en familie gee, so dat hulle dit ook kan volg. Hierdie is lewensveranderend, dit is uiters belangrik. Hierdie reeks is uiters belangrik, dis ten doel om te keer dat iemand nie sal selfmoord pleeg nie. Jy moet 'n skryfblok en 'n pen by die hand hê, is baie, baie belangrik. Dis noodsaaklik om te weet dat ons vereenselig ons met die volgende stadie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Second Name Movement, die Ja beweging, die Seventh Day Adventiste of die Jehovah Witnesses, Drie Sisters Kerk of enige protestante nie. Ons gebruik oorspronklik die antieke Hebreëse Bybel volgens the Restoration of the Original Second Name Bible, the Rottenham Version. Volgens die Bybel is die naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam van die Heer Jesus in werklikheid Jafashua, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Heer is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh, en ons is nie Christen nie, ons is Jafiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16. Nou gaan ons aan waar ons opgehou het laas week. Die internet begin met die selfwoord onderwerp met 'n vraag. Hy begin, hierdie weekse gedeelte begin ons met 'n vraag van die internet, op die sel, op die navorsing. Wat sê die Bybel oor selfmoord en genade dood? Genade dood, wanneer hulle die masjiene afsit, nee. Die internet navorsing begin om te verduidelik, wat die Bybel se verwysing na verskillende maniere, hoe mense ook in die 21ste eeu kan sterf. Hy verduidelik die tragedie wanneer iemand selfmoord pleeg, en nie net om hom haar affekteer nie, maar die familie, kennisses, vriende en somtyds die groot skuldgevoel, die hartseer gevoel en selfverwyting. Nou, jy sal onthou dat ons die reeks begin, ek dink is in die tweede week, het ek dit genoem, dat wanneer iemand selfmoord pleeg, die persoon is in die pad uit, die einde van die probleem is daar, maar onwetend, en dis wat jy moet weet, wanneer jy selfmoord oorweeg, of as jy selfmoord oorweeg, dat daar is groot skuldgevoel by die ander mense wat agterbly. Hartseer en selfverwyte. Baie van daai mense kom nooit oor daai goed nie, nooit. En dit kan ook 'n tsunami hê in die lewens van die geslagte om te kom. Mense om te kom, wat sê my pa het dit gedoen, my oupa het dit gedoen, wat, en dan sê dis nie vloeke nie, dis nie bloedlyn vloeke en goed nie. Maar luister na die leen van bloedlyn vloeke, dis nie dit nie. Dis net 'n repercussie, dis 'n maklike, as dit vir jou 'n maklike manier is om te doen, gaan jou kinders dink dis 'n maklike manier, en iemand anders in die familie gaan dink dis 'n maklike manier. En nou dink almal dis 'n maklike manier. Statistiek bewys dat in Amerika, is selfmoord die 10ste grootste rede vir onnatuurlike sterftes, en beloop meer as 47.000 sterftes elke jaar. Dis amper 50.000 mense, wat elke jaar sterf aan selfmoord. Hoe jammerlik. Dis nie net hulle wat sterf nie, dis hulle wat agterbly. Wat deur verskriklike tye gaan. En is dit regtig wat jy wil doen as jy dalk selfmoord oorweeg? Ons almal om jou hartseer te maak. Ag, die gesegde is hulle gaan my nie eers mis nie. Hulle gaan nie eers weet ek is nie daar nie. Daar is mense wat weet jy gaan nie daar wees nie. Daar is mense wat jou gemis. Nou die statistiek bewys dat die ouderdomme wissel die meeste tussen 10 tot 12, 24 en 25 en 35 en 34 jaar. So 10 tot 12 jaar, 14, 25 jaar en 25 tot 34 jaar. So dis einde van 24 jaar tot 34 jaar in daai groep. Maar hulle wys apart 24 tot 25 jaar. Daar's gevind dat kinders so oud as 5 jaar reeds selfmoord gepleeg het. Nou ek wonder, wat sal 'n kind van 5 jaar oud tot selfmoord dreig en swaarmoord laat neig? Ja, daar is kinders wat dood is, wat gal gespeel het en gemaak, weet, en dan het ek, maar dis nie selfmoord. Hierdie statistiek van 5 jaar oud is waar 'n brief nagelaat is, of iets nagelaat wat sê, ek het selfmoord gepleeg, 5 jaar oud. Nou ek dink as jy gaan terugkyk in daai kind se lewe, gaan jy vind dat iemand baie naby aan hom of haar moes ook selfmoord gepleeg het. En dis kom die kind in, en ek gaan die Engelse woord gebruik, easy way out. There's no easy way out. Sielkundige probleme. Die internet navorsing bewys dat 95% van mense wie selfmoord pleeg aan behandelbare disfunksies ly wat psigies en medies behandel kan word. Net soos kanker, hartprobleme en veel ander liggaamlike probleme. As die persoon met selfmoordneigings net vroegtydig by iemand gaan praat, met iemand gaan praat, soos 'n pastoor of 'n predikant of 'n persoon wat hulle na 'n pastoraal of 'n sielkundige kan neem of verwys. En as jy weet as iemand wat sielkundige probleme het, dit help nie verwys hom na 'n pastorale sielkundige of 'n, jy moet hom vat. Jy moet seker maak hy of sy gaan. Anders te gaan dit maar net in die so uit hierdie kant. So omdat die navorsers sê bewys dat daar's behandelbare disfunksies. Dis psigies. Meeste van die goed is, nou alles gebeur hierso. Gebeur nie hier nie. Dis ook, dit kan met mediese medikasie behandel word. Maar die grootste van alles, dit kan deur Jaffa, ons Elohim, behandel word. As jy die persoon by Jaffashoa kan uitkry. Wat laat mense na selfmoord neig? Daar bestaan nie net een spesifieke rede wat mense laat selfmoord pleeg nie, en dit hoort u te weet. Maar verskillende omstandighede kan die oorsaak wees om selfmoord te pleeg, afhangend van die ouderdom van die persoon. Selfmoord het nie ouderdomsdatum nie. Ons het nou gesien van die kind van 5 jaar oud wat selfmoord gepleeg het. Maar dan sal mense wat stok oud is 80, 90 wat ook selfmoord gepleeg het al. Hulle het nie die kans gesien om aan die lewe aan te gaan nie. Daar is gevind dat daar by kinders wie selfmoord pleeg, is dit meeste van die tyd iets wat gebeur het, wat instinktief die besluit om selfmoord te pleeg laat gebeur. Die pa verkrag sy eie dogter, of dogtertjie, of meisiekind, of jong meisie. Of iemand in die familie verkrag die oukie. Dis goed wat instinktief. Daai persoon voel so besoedeld, hy en sy voel so vuil, dat hulle sê dis die beste uitweg is om selfmoord te pleeg. Dit is nie die beste nie. Ek wil net iets sê, en ek gebruik dit nie as 'n skerm of as jy verkrag is of iets, jy is nie die eerste een wat oorgekom het. So wat sê prof vanavond hierso? Ek sê vir jou, moenie laat dit jou na selfmoord pleeg, omdat jy dink jy is die enigste en die eerste nie. Jy is nie. Daar miljoene voor dit jou het, met jy het dit reeds gebeur. En hulle het deur dit gekom. Met hulp. Met hulp. Mense wat help bid, mense wat berading doen, mense wat sielkundige advies gee, en dan behoorlike sielkundige behandeling, of pastoraal. Daar's baie goeie pastorale beraders vandag daar. Baie goeies. Daar's baie goeie pastorale beraders kursus wat gevolg kan word. dalk is daar iemand wat na die op na hierdie studies kyk en sê, ja, maar ek sal my wil toespits om 'n pastorale beraader te wil word. Waar begin 'n mens? So, ek kan help. As dit so gebeur, daar kan ek help. So as ons iemand, iemand kan oplei, iemand kan kry, wil opleiding ontvang. Ek doen nie die opleiding nie, ek het nie tyd vir dit, jammer, ek is net onmoontlik. Huweliksberading, selfmoordberading, sielkundige berading, en die tipe goed. Ek kan dit, en natuurlik, demone uitdryf en die tipe goed, huis skoonmaak het. Ek kan nie dit vandag meer doen, ek het dit gedoen vroeër jare. Ek kan nie meer nie, daar is net nie tyd vir my om dit te doen nie. Dit is nie omdat ek nie belangstel in 'n siel nie, maar nou kom ek weer en ek sê, wanneer so 'n siel, het sy dit deur selfmoord, demoniese berading, huweliksberading, jy moet daai persoon tyd spandeer, sodat jy hom kan verder vat, as om net sy mond oop te maak en 'n lepeltjie medisyne in te sit. Verstaan jy wat ek sê? Daar is 'n pad wat jy met so 'n persoon moet stap, en daai pad kan 'n pad wees van 'n paar jaar, of 'n paar maande, of 'n jaar. Dit is nie iets wat net soos 'n bietjie milk at magnesia of custard olie of wat ook al. Dis nie wat dit is. Jy bietjie meer is dit nodig. En weet jy wat? Dis hoekom, en ek het dit gesê in een of twee van my boodskap al deur die jare, dis hoekom daar soveel geestelike wrakke langs die paaie lê, die lewenspaaie. Want mense wat in desperaatheid was, wat gegaan het vir, wat geroep het help, 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 en niemand wou help nie. Op waar hulle gehelp is, die kerk het hulle gehelp, maar net tot op 'n punt, dan los hulle. Net tot op 'n punt, dan los hulle. Jy kan nie. Dis nie mass production, wat die een spinniger as die ander moet uitkom nie. Soos borsies maak nie. Verstaan jy wat ek sê? Wanneer jy met siele besig is, dit vat tyd, en dis ook om die studies, baie van hierdie lesings, en kursusses, en studies wat ek aanbied, vat 'n lang tyd, van hierdie goed het al 'n jaar gevat, meer as 'n jaar. Dit is 'n pad om te stap. Ek kan nie alles wat ek oor 'n jaar vir jou gaan sê, vanaand vir jou sê nie. Daar is 'n pad om te stap. En dieselfde wanneer dit kom, by mense wat sielkundige probleme het, en sielkundige en geestelike raad nodig het. Vir my loop sielkundig en geestelik hand aan hand. Dit help nie net jy maak die, ek wil amper sê die kop reg, jy moet ook die hart reg maak. Nou, ek maak my so, ek wys eintlik verkeerd, want al twee sielsdimensie. Verstaan wat ek sê? Maar ek moet al twee van die twee lobbe, die linkerlob en die regterlob, moet saam funksioneer. Volgens die gegewe inligting word gevind dat sekere ouderdomme meer mense as ander ouderdomme selfmoord neigings ervaar. Hier is 'n bietjie statistiek, want hierdie groepe mense tussen 20 tot 35 is steeds besig om hulle in die samelewing te vestig. En ervaar somtyds verskillende stampe en stote in die lewe. Soos besighede, bankrotskappe, liefdesteleurstellings en die goed. Dis die goed wat gebeur tussen 20 en 35. Dis waar die man en die vrou besig om hulle voete te vind. En dis waar die stampe en stote kom. En dis waar baie mense entrepreneurs word. Baie min mense word entrepreneurs as hulle 40 en 50 en 60 is. Dis in hierdie ouderdomsgroep baie entrepreneur gebore word. En om 'n entrepreneur te wees, vat verskriklike stampe en stote. Vanaand nie, as jy nie al die inligting gehad het deur op universiteit te wees vir 3 of 4 jaar besigheidsadministratiewe kursus gedoen het en al die goed net, jy kry seer. En sê jy iemand het wat jou kan help, wat in besigheid was voor jou. So dit gebeur dan dat tussen 20 en 35 jarige ouderdom is waar die ouens die stampe vat en die stote. En dis op die ouderdomme wat ons baie meer noukeurig moet oplet na mense wat selfmoord simptome toon. En dis goed wat jy kan sien. Baie keer. Dis mense wat oor die goed begin praat. Selfmoord, mense wat wil selfmoord pleeg. Hy praat met familie, hy praat met vriende. En hy begin, en hulle tel dit nie op nie. En jy kan nie opgelei word om dit op te tel nie. Jy moet deur die Ruach HaKodesh gelei word, die Heilige Gees. So, wat sê ons hierso? Hierdie groep tussen 20 en 35 is steeds besig om hulself in die samelewing te vestig en ervaar soms verskriklike stampe en stote soos besigheid, bankrotskap, liefde, teleurstellinge. En hulle kan dit nie absorbeer, dis te veel. En dan neig hulle tot selfmoord, want hulle voel dat hulle 'n mislukking in die lewe is. Hulle voel 'n mislukking in die lewe. Weet jy wat, dis hier net te sê dat dit wat jy ry, jy suksesvol nie. Dit waar jy bly, jy suksesvol nie. Dit wat jy aantrek, jy suksesvol nie. Dis ander goed. Waar jy in alle mense se lewens betrokke kan wees, wat jou suksesvol maak. Ek kyk hoeveel van ons studente, ons Bybelkollege studente, daar is hoeveel van die studente wat al gesê, prof, ek wil opskop, en net deur hulle bietjie te bemoedig, en dan van hulle het pastore geword, op die einde van die dag. Maar daar is van hulle wat vandag hulle eie selgroepe het, wat wil opgeskop het, wat gesê het, die lewe werk so, weet jy wat, en ek gaan dit vir jou klein Afrikaans sê, Antie, maak jou oor dit toe. Die lewe is nie moonshine and roses nie. Moonshine and roses. Nee, dis nie hoe dit is nie. Dit is op en af, op en af, op en af, op en af. Maar weet jy, dis meer op as wat dit af is. Maar as jy bo kom, iemand het een keer gesê, jare terug, na elke optraan is daar weer een aftraan. Daai, as jy afgaan, maak jou handbriek los. Laat jy free. Laat jy free, laat jy gaan. Tel spoed op. En dis die wonderlikheid dat die woord ook sê, Joshua sê, apostel Paulus skryf, hy sê, ek sal nie versoek bo kan jou krag doen nie, maar daar saam met elke beproeving, stuur ek vir jou uitkoms. Ons allemaal gaan deur stadiums, dat ons voel, dis moeilik. Dis moeilik. Ek weet die tyd hoe ons, deur die bankrotskap gegaan het, so 15, 16 jaar terug, daar oggend toe ons van die perseel afry, en die roof my sê, ek gaan iets kyk, ek gaan iets niets maak. Dit het my tussen die oog gestaan, ek het dit nie verstaan nie. En wanneer pas die Rika in die kar in te, ek sê, pa, daai tyd was die Heilige Gees. Ek sê, die Heilige Gees sê, ek gaan iets niets maak. Slaas hy die kar in die studeer toe, sê, nou kom ons draai Pretoria toe. Dan gaan God iets niets maak, want daar het ons van God gepraat. En ek wil vir jou sê, vandag as ek terugkyk, 15, 16 jaar terug, het Jaffa iets niets gemaakt. Op een boe, ander boe natuurlijke manier, as het ek en sy dit ooit beplan of bedink het. En dan het COVID een groot rol gespeel in dit alles. Die oomblik toe COVID toeslaan, wat vir allemaal een disaster was, is dit net daar wat Pastor Rika sê, kom ons doen opnames. Ek sê, maar jy weet niks van kameras en lichte. Sê, maar jy weet, so wys my hoe dit werk. Ja, en dit was nog hulle experience gewees. En vandag word alles gedoen. Sy weet alles wat om te doen. Die bediening het uitgegaan, ons het oor 2,500 video's uit vandag, op YouTube, Instagram, Dropbox, Facebook, en. Verstaan nie? Want, weet jy wat, waar een wil is, is een weg. Sy het gesê, die mens is in desperaatheid. COVID het mense vrek bang gemaakt. Daar is mense wat geliefdes verloor het. En weet jy wat, omdat dit een tyd van hartseer was, en een tyd van vrees, want die mense het nie geweet wat dit is nie, wat dit was nie, hoe dit werk nie, hoe dit gaan functioneer nie. Ons het het was vir allemaal, niemand het geweet hoe dit is nie, vandag weet ons baie, baie meer. Verstaan? Ons weet wat om te drink vir dit. Ons weet wat moet jy drink om nie COVID te kry. So op die einde van die dag, dis ondervinding. Ons kon 15, 16 jaar terug, maar net in Durban geblei het. Nie Durban, nie in Natal. Om aan sy tout, ons kon net daar geblei het. En ook maar by een robot gaan staan met een papiertje, sê no job, no food. Please help. Unemployed, God bless. Verstaan jy wat ek sê? Maar jy vat een ander plan. En betekent moet ek en jy net bykie na links en rechts kyk. Ek sê altyd, Vader Jaffa, omdat ons nou die name ken, sal nooit een deur toemaak, as nie vir jou ander deur opgemaak het. En in die tyd, in die laaste klompie jaar, het ek met mense bietjie al gesels, wat ook stamp en stoot in die lewe gevat het, en wat weer suksesvol aan die ander kant uitgekom het, omdat hulle geluister het wat ek gesê het, wat ek geleer het, wat ek verduidelik het. En weet, daar is niks beter wat werk as persoonlike ondervinding nie. Iemand het een keer gesê, prof, hoekom vertel jy van jou eie lewensverhale en jou eie lewensomstandighede? Ek sê, want dis dinge wat ek deurgemaak het. Dis dinge wat ek deur, as ek in die veld gestap het en die gras is toegegroei en daar is 'n gat en ek trap in daai gat en ek breek my been, dan sê ek mos nie stupid nie. Ek het nie geweet daar is 'n gat nie. Hy is toegegroei. Maar deur lewenservaring en lewensomstandighede, as ek nou moet vir u sê, moenie in daai gangetjie loop nie. Daar's dis toegegroei, daar's 'n gat daar. Jy gaan jou been breek en jy gaan breek jou been. Dis nie wat jy onkundig is, omdat jy stupid was. Ek het jou gesê. En dis al wat ek doen met my ervarings en lewenservarings. En lewenservarings kan jy met geld koop nie. En ek hou altyd daarvan om na ander mense se lewenservarings te luister. Maar weet jy wat? Jy leer by dit. Jy leer by dit. Volgens die statistiek is gevind dat selfmoord in 'n mindere mate voorkom waar mense 'n godsdienstige agtergrond het en waar hulle godsdienstig funksioneer. Hoekom? Hoekom? Want hulle is betrokke met die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Daar's ten minste 'n attent maak van. Moet nou nie stupid wees nie. Want ek weet julle sit nou nie julle die Heilige Gees of die Ruach praat nie maar so met jou nie. Maar hy sê vir my sê moet nou nie stupid wees nie, want dit is nou maak. Die eenvoudig. Verstaan jy waarvan ek praat? En dis die ding, as die Ruach met ons dit so kan praat, waar hy brieke op jou sit dadelik, en jy stop, en vir 'n oomblik kan ding, momentum breek, dis wanneer mense in 'n kok van 'n draaikok is, wat afgaan, 'n trechter, 'n draaikok, wat jou aftrek, in die water in. As ons net kan stop vir 'n oomblik, dan kan die hele omstandighede verander. Stop en luister na die Ruach HaKodesh. Net vir 'n oomblik. Wat sê die Bybel oor selfmoord? Die Bybel bewys op verskillende plekke na mense met moontlike selfmoordneigings. Nou ja, dit is baie interessant. In die Bybel is daar mense gewees wat selfmoordneigings het. En in die Bybel is daar mense wat selfmoord gaan pleeg het. Het jy dit geweet? Ja, staan in die Bybel. Dit nodig dat ons deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, geleer en gelei word. Daarom moet hier nou noukeurig op die volgende skrifverwysings gelet word, wat die Bybel vir ons sê en wil sê. Partykeer sê die Bybel iets, maar hy wil ook vir ons iets anders te sê. As jy net tussen die twee lyne lees, sal jy sien, daai selfde sinnetjie wat daar is, sê vir jou ook iets anders te. Die Bybel is vol skrifverwysings en verwysings dat die lewe deur Jahwe as Elohim aan ons gegee is. Ons gaan daar verskille, ons gaan nie al die skrifte kan hanteer nie. Maar daar skrif dat sê dat Jahwe vir ons ewige lewe gegee het, en dat ons as mens nie die reg het om ons eie lewe te neem. Die Bybel sê uitdruklik. Maak my tong vas. Hy sê uitdruklik, jy mag nie jou hande aan jou eie lewe slaan. Rigters 16 vers 29 en 30. Nou, Simson, u ken die verhaal van Simson van sonnaarskool daar. Wat het Simson gedoen? Hy het met sonde gespeel, hy het met Delilah gespeel. Einde van die dag het sy hare afgesny, hy het die Filistyne sy oë uitgesteek. Maar daar kom 'n tyd in Simson se lewe. Nou kan ek hierdie volgende twee versgedeeltes verskillend interpreteer. Is eintlik drie gedeeltes. Dis Rigters 16 vers 29 tot 31. Hy sê vers 29. Nou, jy ken die verhaal dat Samson is blind. En dan het hy berou, dan vra hy vir Jaffa, laat ek wraak neem op hierdie Filistyne, op hierdie heidene. En al sterf ek saam, dit maak nie saak nie. Want ek kan nie sien nie, ek word gelei deur iemand, ek beteken eintlik niks vir die samelewing nie. En dis die mond van daai sterke jong man. Jare later, vers 29, en Samson sla sy arms om die twee middelste pilare, waar die huis op gerus het. Dis nie die huis nie. Daar is een ander vertaling wat sê, dit was een stadion, waar hy besig was om die spot te drijf en gladiator oorlog en goed te voer. Samson sla sy arms om die twee middelste pilare, waar die huis op gerus het. Die een met sy rechter en die ander met sy linkerhand en leen teen hulle aan. Nou, dit is moeilik as jy twee pilare het, wat uit mekaar uit is, en die Bybel sê, jy is jy linkerarm omgeslaan en sy rechterarm, hoe leen jy tussen twee pilare? Jy kan nie, jy kan net in een leen beteken skuins le. So as ek na die kant toe skuins le, dan is die kant, dan leek ons nie op die pilare nie. En as ek die kant toe pilare, is maar, hy sê, jy is sy arms omgeslaan. So hy krag gehad. 30 vers 30, en Samson sê, laat my sterwe saam met die Filistyne. Nou, baie ouens sê dat Samson het selfmoord gepleeg. Laat my sterwe saam met die Filistyne. Hy vra eintlik vir Jaffa om te sterwe. Nou kan ek hierdie ook in 'n mate sien as genade dood. Nou sien ons iets anders te. 99% van die tyd wanneer genade dood plaasvind, is die persoon wat op die masjiene lê daar al vir 'n baie lang tyd. En al wat daai persoon aan die gang hou, is fisies die masjiene. As jy 'n skakelaar so afsit, binne 5 minute is daai persoon sterf. Hoekom? Jy sê jy hartmasjien, longmasjien, lewermasjien, wat, bloedfunksionering, suurstofmasjien, as jy hom afsit, sal die persoon sterf. So wat hou die persoon aan die gang? Die masjien. Dit word genoem genade dood. Nou die vraag is genade dood Bybels, of is genade dood nie Bybels nie? Ek mag dalk teen die goed preek wat ek hier sê, of ek mag iets sê wat ek self nie wil laat gebeur nie. Ek het vir pastoor Rika gesê, as daar ooit 'n ou in 'n ongeluk kom, of iets gebeur, of wat gebeur, en ek lê in 'n toestand en die dokter sê, die man sal nie nooit weer opstaan. En jy lê vir 'n tyd daar, en jy kan sien. Maar weet jy wat? Dit sit mos nou streng op die familie, om jy weer te ry en daar te wees, en terug te kom, en op 'n stadium, dan kom die medies, dan word die medies uitgetap. As die medies uitgetap is, dan sit jy oor na self-care center, of iets van die aard, waar jy maar net op die selfde machine le. Ek het pas toe reken gesê, as dit ooit gebeur, waar ek op so'n machine moet le, wat my aan die gang hou, sit hom af. Nee, Jaffa het my lewe geskenk, terwyl ek by my volle positiewe was, om te doen wat ek kon doen. Om te preek en te leef en te skryf en te leer, soos wat die roog my lei. So wat doen Samson hierso? Hy sê in vers 30, laat my sterwe saam met die Filistyne. Hy vra by Jaffa, laat ek sterwe. Nou is die vraag, kan ek Jaffa vra, dat ek moet sterf? Wat sê jy? Jy sê, hier is een gesprek, hier is een debat. Onmiddellik het ek twee kampe, ek het twee groepe. Ek het die een groep wat sê nee, ek gaan die ander groep hê wat sê ja. En weet jy wat, dis soos verrassing. Op die einde van die dag, ons was grootgemaak dat verrassing is sonde. Een van die grootste sondes, want dis 'n heidense begrafnis, is verrassing. Maar tog het ek verrassing in die Bybel gekry. Dan kyk jy na die reeks wat ek vir u bedien het, twee uitgawes, verrassing op begrafnis. Verrassing op, is op YouTube, gaan kyk na dit. Ek het vir pastoor Rika gesê, as ek dood gaan, verras my. Jy kan by die as doen net wat jy wil. Net wat jy wil. Gooi het in die see. Want ons is lief vir die see. Of gooi het in die tuin. Ek moet nou grapie sê, as dit jou gelukkig gemaakt, rook het. As dit die beste dat jy in my kan uitkry, rook om. Grapie wat. Ander mense sal sê, nee, verassing is heidens. Dis debatteerbaar. Vandag is dit so gevaarlik om aan die begraafplaas te gaan. Wanneer ons begraafplaas toe gaan, dan vat ons 'n vuurwapen saam. Want jy kan nie na 'n begraafplaas toe gaan sonder 'n vuurwapen nie. Verstaan jy wat gebeur? Hulle sê jou vrou verkrag, hulle sê jou doodmaak, hulle sê jou kar hijack in daai begraafplaas. En dit gebeur vandag. Gereeld. So. Is dit veilig om in 'n begraafplaas te wees? Nee. Gaan tye moeiliker word? Ja. Hulle hou nie die begraafplaas in stand nie, soos in grat nie. Eendag het ons by Rian se graf gekom, in Stellahoed. Toe staan die gras so hoog, toe ry ek na die kantoor, toe sit hulle daar so, toe sê ek, why is the grass not cut? Oh, we do not have a debate at all. Einde van story. Sê daar so, kry salaris die einde van die maand, maar die gras is goed soos die gesny, die gras is so lank. Dis gevaarlik. Hoeveel keer gaan die vrouens terug na die graf toe? Hoeveel keer gaan die mans terug na die graf toe? Gaan luister na die reeks oor begrafnis en verrassing. En dink net bietjie logic, logies, hoe funksioneer dit. Nou ek gaan hierso moet stop. Ek gaan terugkom na hierdie versgedeelte volgende week as jy van die versondie spaar. Want ons kan nie dit klaarmaak. Hier is te veel ding om te sê hierso. Sy vader se wil is vir volgende week. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.